Euskal selekzioak Palestinaren aurkako partida jokatuko du azaroaren 15ean San Mamesen. Arantxa Elizegi egilegor. Palestinako futbol selekzioak Euskal Herrikoaren aurkako partida jokatuko du azaroaren 15ean San Mamesen. Hala zabaldu berri du Ser kateak. Irratiak Jerusalemen duen berri emaileak azaldu duenez, bi federazioak hainbat astez aritu dira elkarlanean lagunarteko partida lotu ahal izateko. Eguna eta tokia adostuta, Palestinako taldea dagoeneko jarri da Espainiarekin harremanetan. Palestinako selekzioko jokalaria da Yaser Ahmed atzelari bizkaitarra. Leioakoa da, eta palestinarra du aita, Gazakoa hain zuzen. Atletiken arrobian aritutakoa da, eta gaur egun atarreko Algarafa taldean jokatzen du. Joan den ekainean, Espainiako Kope irratikateko elkarrizketa batean adierazi zuen Euskadiko eta Palestinako Futbol Federazioekin hizketan ari zela San Mamesen bi selekzioen arteko partida bat antolatzeko. Biak zeuden prest. Data aurkitu beharra zuten. Polita izango litzateke. Palestinako selekzioarentzat hau ez da futbola partida soil bat Gazan eta Zisjordanian gertatzen ari dena salatzeko beste aukera bat baizik. Palestinako futbol elkartearen arabera, 345 futbol jokalari hil ditu Israelek Gazaren aurkako erasoaldia hasi zuenetik. Baita beste Kirol Federazioetako 267 kide ere. Inoiz ikusi gabeko hondamendia da. Azken hilabeteetan hildako futbolarietako bat da Suleiman Al-Obeid, Palestinako Pele ezizenez ere ezaguna. 41 urte zituen Israelgo armadaren bombardaketa batean hil zutenean joan den abuztuan. Giza laguntzaren zain zegoen Gaza hegoaldean bombardaketa hasi zenean. Palestinako Futbol Federazioak gogor salatu zuen hilketa. Geroztik gehiago ere izan dira. Irail hasieran Abu al-Amaren al-Hilal futbol taldeko jokalaria hil zuten tiroz. Ura ere giza laguntzaren zain zegoela. Gizonezkoen Euskal Selekzioak iazko martxoan jokatu zuen azkenekoz Uruguairen aurka. Bana berdin zuen Alvaro Jalok sartu zuen gola. Orduan ia 3 urte eta erdi zeramatzan partidarik jokatu gabe, tarterik luzeena 1983-tik. Euskal Herrian gero eta gehiago dira Israelen aurkako boikot kanpainarekin bat egin dutenak eta Palestinari sustengua agertu diotenak, baita kirol arloan ere. Espainiako buelta izan da azken asteetan izpidea eman duena, izan ere, Euskal Herrian jokatutako etapetan ez ezik, Espainiakoetan ere Israelen aurkako protestak izan dira nagusi. Arik eta Israel Tech txirrindularitza taldeko zuzendarial alde egiteraino.